page, facebook.com/VOA1, the hits.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fmeeda geeska Afrika iyo caalamko dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. dhuhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbaca ah bisha abriil ee sanadka 2022-kana waa 18. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah boorama iyo dhallinyarada saxaafadda.
magacaygoona Macamar Xuseen, joogto magaalada Boorama, qayb ka ahay tababarkii maanta xorriyadda saxaafadda. runtii wax badan baanu ka faa'iidnayo ama aanu ka faa'iidnay maanta. maalin walba tababar la qabto waa cilmi kororsi iyo cilmi baad ka faa'iidaysaa. tan laakiin khaas waxay u ahayd in la kobciyo ama dib lagu xasuusiyo ama tilmaam sax laga siiyo.
waxaa kalood maqli doontaan wareysi ku saabsan dhallinyarada magaalada Galdhogob ee Puntland. kaalmihii heesaha iyo ciyaaraha ayaad sidoo kale barnaamijkeenna ku maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo Cabdulqaadir ah. ruushka ayaa arbacada maanta sheegay inay isku soo dhiibeen in ku dhowaad 1,000 dagaalyahan oo ka tirsan Ukrain oo ay ku jiraan 80 dhaawac ah, kuwaasoo ku jiray godadka dhulka hoostiisa ah ee warshadda birta ee ku taala magaalada Mariupol. ciidamada isdhiibay ayaa ah kuwo in muddo ah Ruushka ka hortaagnaa inay gacanta ku dhigaan magaalada dekedda leh ee muhiimka ah. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in 649 dagaalame oo Ukrain ah iyo xubno ka tirsan guutada Azov ay soo dhiibeen 24 saac ee lasoo dhaafay, kuwaasoo ay ku jiraan 829 dhaawac ah kadib heshiis ay gaareen dhinacyada. wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in Ruushka uu gantaallo ku duqeeyey deegaano bariga ku yaala oo u dhow gobolka Donetsk, waxaana intaasi ku dartay inay beegsadeen calooshood u shaqaystayaal ajnabi ah ayna burburiyeen diyuurada dagaal oo Ukrain ay leedahay iyo gantaalada lidka diyaaradaha ee S-300. in Mariupol oo ah halka uu ka dhacay dagaalka ugu qaraar ay gacanta u gasho Ruushka, islamarkaana dagaalyahanadeeda ay isdhiibaan, ayaa ka dhigan guushii ugu weyneed ee Moscow ay ka gaarto duulaanka Ukrain ay ku qaaday bishii Febraayo, iyadoo Ruushka uu weli ku sii dadaalayo in dhul kale oo ballaaran ay ka qabsadaan Ukrain. sidoo kale isdhiibada Mariupol oo ah magaalo ay ku nool yihiin in ka badan 400,000 oo ruux ayaa soo afjartay go'doomintii ugu xumayd ee Ruushka uu ku hayay magaaladaasi. madaxweynaha Guinea Bissau Sissoko Embalo ayaa kala diray golaha baarlamaanka ee dalkaasi, wuxuuna sheegay in doorasho waqtigeeda laga soo hormariyo la qabanayo sanadkan si loo xaliyo qalalaasaha siyaasadeed ee muddada soo taagnaa ee dalkaasi ka jiray. xiisadda u dhexaysa baarlamaanka iyo madaxtooyada dalka ku yaala galbeedka Afrika ayaa muddo bilo ah soo taagnayd. Embalo ayaa sidoo kale sheegay in khilaafka aan la xallin ee baarlamaanka dhexdiisa ah iyo caqabado siyaasadeed oo xagaldaaciyey is-aaminaadii u dhexaysay hay-adaha madaxa bannaan ee dowladda oo muddo jiray dartood uu go'aansaday in ay dadka dib ugu celiyaan si ay xornimo ugu doortaan baarlamaanka ay rabaan. dikratada madaxweynaha uu ku kala diray golaha sharci dejinta iyo uu sidoo kale ku sheegay in doorashada baarlamaanka la qaban doono 18 bisha December ee sanadkan. dalka uu gumaysan jiray Boortaqiiska ee dhaca galbeedka Afrika ayaa caan ku ah xasilooni darro, waxaana uu la dhibtooday 4 afgembi oo militari oo soo maray intii u dhexaysay sannadihii 1947 iyo 2012. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal. haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhallinyarada maanta oo ku saabsan xorriyadda saxaafadda iyo hadalka, waxaana dhallinyarada ka shaqeysa warbaahinta gobolka Awdal. aan ku soo qaadan doonaa tababar ama aqoon isweydaarsi ay yeesheen wariyaha v o eda Haashim Sheekh Cumar Good ayaana wareysigan la yeeshay qaar ka mid ah dhallinyaradii ka qayb gashay aqoon isweydaarsiga.
magacaygu waa Nimco Cumar Xuseen, joogta magaalada Boorama, qayb ka ahay tababarkii maanta xorriyadda saxaafadda. runtii wax badan baanu ka faa'iidnayo ama aanu ka faa'iidnay maanta. maalin walba tababar la qabto waa cilmi kororsi iyo cilmi unbaad ka faa'iidaysaa. tan laakiin khaas waxay u ahayd in la kobciyo ama dib lagu xasuusiyo ama tilmaam sax lagaa siiyo xorriyadda hadalka dhanka saxaafadda. anagina faa'iida noo tahay, maadaama had iyo jeer marka loo eego freedom of speech-ka miidiyuhu aad u hooseeyo deegaanada aanu joogno, tii bay ididilaan rabnay in loo xoojinayay. runtii macalimiin waxa bixinaya khibrad u leh arrimahan maanta xorriyadda. runtii dee ma soo koobi karo waxaan ka faa'iiday oo wixii horen haystay waxbaa laygu daray. laakiin waxaan rajaynayaa dee waxaan rajaynayna inaan doonayno inay ka hirgasho deegaanadayada solja iyo intii macalimiintii bixinaysana aad baan ugu mahadcelinayaa.
nimcad, sidee loo horumarin karaa xorriyadda saxaafadda ee gobolka Awdal?
Horta mar walbo laga hadlayo arrimahaas waxaa gundhig u ah ama kow ka ah aqoonta. mar walbo aqoonta la kordhiyo wax walba way hagaagayaan. laba, in bulshada iyo saxaafadda iyo laamaha dowladdu iyagna si baatanar ay u shaqeeyaan oo xidhiidha, maadaama saddexdooduba ay muhiim u tahay. waa qayb labaad ama waa pointiga labaad ee lagu horumarin karo. sidoo kale waxaa lagu horumarin karaa in warbaahinta sidooda khaaska iyaguna hay fahanto in awood leeyihiin, waayo marka dee miidiyaha laga hadlayo waxay soo gashaa kaalinta afraad ee dowladnimada. awoodan caadi ahayn bay leedahay. siday doonto yeeli kartaa, hadday doonto bulshada way burburin kartaa, hadday doontana way dhisi kartaa. taana in la xoojiyo waa muhiim. sidoo kale waxaa lagu horumarin karaa in tabiyaha ama qofka saxafigu sidoo kale isaguna dhaqaalaha dee uu xoogaa iska dhiso waa qayb kale. waayo qof aanan waxba haynin waxna ma duubi karo, waxna ma tabin karo, meelna ma tegi karo, qayb muhiimay tahay. intaasoo boyntiyo kuwo kale oo ku hoos jira waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu horumarin karo marka laga hadlayo horumarka saxaafadda.
si gaara markaynu soo qaadano caqabadaha ay gabdhuhu la kulmaan, maadaama tahay gabadh wariya, maxaa ka mid a ee gobolkan Awdalka aad kala kulanto?
walaahi haashimow tiro ma leh, raggii baa meel ay joogsadaan leh, dumarkiina maxaad ka fili. waxaa kow ka ah hanjabaad fara badan oo wax walba dowladdu u haysato inay qalad tahay. sidoo kale waxaa laba ka ah fahan la-aan warbaahineed oo ka jirta deegaanka, oo qofku haddiiba aad wax xaqiiqooyina soo bandhigto ama waxyaabaha qaar qorto wuxuba ku mooda inaad anti tahay ama wuxuu ku oranayaaba inaad erayta jeelkaad biryahan ku garab ciyaaraysa, because dadkii mentalitygoogii baa waxaan laga dhaadhiciyey. sidoo kale waxaa jirta caqabad kale oo dumarka haysata. gobolka Awdal ama magaaladiisa Boorama kama jirto TV toos looga howlgalo oo intaasoo hablo ay ka howlgali karaan. alaylehe TV-ga rayaa jira laakiin ma qaabili karo dumarka badan ee magaalada jooga. hadda taasina qayb bay ka tahay, waayo gabadhii marka laga yimaado bixitaankii dibadda waxa aad iyo aada uga fursad badan, ugana fiican, ugana dhaqdhaqaaq wanaagsan inay institutionka TV-ga gudihiisa ka shaqeyso, maadaama ay intaasoo barnaamij soo gudbin karto. dibaddii hadday tagtana ay waayo badan tahay, inkastoo jiraan dumar u dhabar adeega oon maalin kasta soo baxno oon wartabino oon barnaamij samayno, ragga qaarba aanu ka fiicanna xaqiiqatan marka loo eego tibinta, laakiin deegaankii xaaladahaygii baana saamaxaynin. waa caqabadaha gaarka u haysta dumarka, laakiin looma kala duwana dahaashimo, raggii baa meel ay ku dhuntaan la dumarkiina warkoogaba iskada.
wararka aad tabisaan gabdhihiina saxaafadu ee ka shaqeeya gobolka Awdal, ma kaga hadashaan arrimaha haweenka, caqabadaha haysta haweenka gobolka Awdal, si gaar ah ma uga warantaa?
Ha, Haashimo waan kaga warana oo anigoo kula hadlayay TV-ga waxaan ka hawlgalay sahan TV muddooyinkii ugu dambeeyay barnaamijyadan tibinay qayb ay ka ahayd caqabadaha haysta haweenka waliba barnaamij aan qabanayay qayb ay ka ahayd waxaan wareysanayay dumarka siyaasiinta ku arimaha bulshada kuwa ganacsatada ha waanu ka qayb qaadanaa waanan maxay ahayd soo tabina way anagay dumarku nama talaan hadaani anagu aanan garab qaban ama aanan garab joogin haweenka baritoola anagina waanu joogsanayna marka boqolkiiba 80 ha hablaha warbaahinta gobolka odalna kaalin kasta inay buuxin karaan maana boqolkiiba 100 aaminsanahay haday taayirmaha bulshada siyaasada dhaqaalaha iyo tabinta kale ee deeb barnaamijyada ah ee sida caadiga looga hawlgalo institutionska ama goobaha warbaahineed
fursadaha ay haystaan gabdhaha ka shaqeeya warbaahinta gobolka odal maxaa kamid ah
walaahi horta taxbada waan dhalinsanahay ma helin fursado badan laakiin awooddayda iyo kartidayda kula soo baxnaa oo ninku wuxuu doonayo baan baraajeyna laakiin fursado jaaniso ay hablu helaan ma dhacdo waayo meeshiiba ragba 80% jooga ragi meel ay joogaan ciirsigooga farabadan laakiin hablaha warbaahintu waxay isku dayaan ee magaalada Boorma jooga xarunta gobolka Odal hadii jirnay qayb ka noqdaan in fursadaha farabadan ee ka jira ay hadii la siin waayo iyagu iska soo saartaan oo doorkoodi ka muuqdaan
nimaa Umar Hussein oo aan ku wareysanay tababar loo qabtay warbaahinta ka hawlgasho gobolka Odal iyadoo ka mid ahayd gabdhihi ka soo qayb galay Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorma
haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha nala dhageysta heestan dhagihiina ku soo dhacaysa
ma asuki sajail kahuga amore wa aburma anaka maali kare urkadi gutale
ahlan ahibak bo ahlan asra'i eh anaka ila maye ahdigaga wa fiha
i love you ask bilab ma asuki sajail kahuga amore wa aburma anaka alikare o kali kutale
ahla tahibbuk bo ahla nas adai eh anaka ila maye ahdiga gawa fihaye
ajajina
ajaja
ajajina
ajaja
ila chok bahisa atbako jasi lede jahadat gaqale jumbo Ajajina
Ajaja
Ajajina
Ajaja
Ile chok di bahisa Atmako jasli no de Jahada di dafate Ujampo de awada
Afridot ka i o abeska anma
far irdoodka iyo awaska iyo achacha achachina heestaas intaas aan ku dhaafno waxa ku luuqeynayay Cabdimaaximuye iyo Hawakin. Markana Galdugob, magaalada Galdugob ee Puntland waxaa ka dhisan urur dhalinyaro oo ka shaqeeya horumarinta dhalinyarada iyo deegaanka. Dhalinyaradaas ayaa qabta kulamo ay isugu yimaadaan deegaanadooda oo ay wax uga qabtaan baahiyaha dhalinyarada. Wariyaha V O E-da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa wareystay Yuusuf Xasan Maxamed oo ah gudoomiyaha dhalinyarada magaalada Galdugob.
Maanta ururka dhalinyarada degmada Galdugob waa urur ka shaqeeya horumarinta dhalinyarada degmada Galdugob. سنح لسل بيها كيب لو بيوس لنحشي المحيالة يتحي بأي جرنس الأيرة يتحي إن مطقا نأخذ إنسا جراسة الأيرة وإن الأيرة مطقا نأخذ وقاسان عرما حرمات بشدة لو كان الأيرة المطقا نوح برشت بدعين أو إسنكاهرين عرمات نأخذ وقابلنا يهور مرة عرما بشدة إزيان كبيلة إنسان كشق إنو سنحن تأرمى بذن نوقف شمي وعاكا نشوكو
إنسا دانيرة حاسي قاسك oo dhalinyarada aad u wacyi gelisheen sida in laga qayb qaato colaadda oo aad dhalinyarada ka qaybtaan tahriifka iyo ka amni darada abuuraya wacyigelisheen
walaahi yar runtii arrimahaas wacyigelinta waa arrimaha ugu weyn aan ka shaqeyno duryada siyan koowaad ah maadaama ku nool degmada Galdugob ee xuduud ku taalla oo waxyaalaha ugu weyn oo caafad ugu weyn deegaanadan haysta waxa kamid ah oo kale muxaadaraadka ugu weyn xamrada oo kale yacnaha taaginta dadka oo kale iyo arrimaha mataqaana colaadda oo kale marka arrimahaas aad baan ugu wacyigelinaa oo inta badan dhalinyarada hadda aan isugu heli karno kulamo iyo seminaaro jamco badan oo aysanlahaba si aan ugaarsiin karno filne maadaama daraagiskaas uu dhalinyaro badan la haray oo meeshan xuduudta ay usoo gudbiya sidoo kale arrimaha colaadaha oo kale oo deegaanadan jirjiran dad laala oo mataqaana miyiga ulaa ayadana inta badan markii marar qaaskood aan u helno tafsiilaad waxaan sameyna anaa ka qayb qaadana tarimaha nabadgelyada maadaama dhalinyarada ay aada u taadahaan soo noqnoqda ee deegaanada
gudubi waxaa taabay dhibaatada dhinaca maandooriyaha inaad dhalinyarada ka wacyigelisaan maadaama degmada Galdugob ay ku taallo xad la wadaagta dalka Itoobiya marka tallaabooyin aad qaadeen oo aad leedihiin waxaan
kamid
dhinaca dhalinyarada in mukhaadaraadka laga
hortago maxay tahay runtii tallaabooyin badan baan qaadnay oo ah mukhaad kulamo abaabulnay xaafadahan aan igula qayb galeen maamulka kale sidoo kale taliyaha ciidanka booliska oo kale isagana waa la kulannay sidii mataqaana dhalinyaradu ay uga qayb qaadan lahayd maandooriyaha sidoo kale waxaan sameynay in dhalinyaro badan u qabannay kulamo sida bulshada oo ay si taqawisay bulsho badan si markaas looga hadlo culimmadana door weyn ay ka qaadatay dhibaatada maandooriyaha leeyahay runtii waa garan karnaa baalmuudada dhalinyarada haysta sababu ah oo dhalinyaradu markii meelka la weydo waxay sameynayaan waxaana magaalada kasoo galgalaya oo daraagiskaaba iska isticmaalayaan hadhow amniga lidka oo naftoodana khatar u geysanaya arrimo badan baan sameynay oo iyo kulamo badan oo arrimahaas aan uga hadlayno annaga waxaa shanayna maamulka degmada iyo ciidanka nabadgelyada
ma jiraan wax dhibaatooyin ah oo ka dhash isticmaalka maandooriyaha oo dhalinyarada haddii ay noqon lahayd falal amni dardi kufsi iyo dhibaatooyin kale oo bulshada ay kala kulantay oo aad la kulanteen
walaahi horto arrimo u badan ma jira laakiin marmarka qaarkood arrimo waxaa dhacdhaca sag dhalinyarada maandooriyaha isticmaala oo kale nin oo maandooriyaha isticmaala oo qori na haysta oo taasa kuro dhalinyaro badan marmarka ku waxyeelooba ama ku dhaawacmaan oo kiisas taas waa dhaceen laakiin inta badan khatara badan oo ay naf iyo maal u geysan lahayd waa laga hortegay oo haddii tahay culo iyo oday dhalinyarada kaashanaya arrimahaas anigu hormuud abaan si badan mataqaan uga hortagna
deegaanada degmada Galdugob hoostaga qaarkood ka dhaca laysan dhaqa biyaha iyo caanooyin qabeyl doorka dhalinyaradu ay ka qaadato sidii loo damin lahaa colaadaha iyo in dadka la xaliyo dhibaatooyinka ama rabashooyinka kala qaba
runtii arrimahaas colaadaha waa caqabadaha haysa deegaanadan maadaama deegaanadan ay degaan qabiilo badan oo haysan oo dadkii mataqaana reer miyiga xoolo dhaqatadaha ay arrimaha daaqa ka dhaca colaadahaas daaqa ka dhaca oo miyiga ka dhaca ay soo noqnoqdaan oo baabuur ijidka loo galo in beelaha aanu la isku dilaan waa wax mataqaana taasna aan la wadaagno soomaalida kale oo dhan. Marka arrintaas dhalinyaro ahaan kol hore shirkii nabadeynta beelaha gadowga bandiirale oo kale dhalinyaro ahaan anaga qayb weyn ka ahayn, haddii tahay wacyigelintii farriintii nabadda oo shirkaas ka soo baxday inaan gaarsiinay mihi badan iyo meelo badan dadkaan aan barnaamijka gaarinay. Marka caqabada ugu weyn oo ah inaan mar walba aan farriintaa nabadeed aan wadi karin oo waxa ka mid ah oo kale masiilaadka aan la saamaxin maadaama aan ahay dhalinyaro qolanteer ku shaqeynaya.
Ma jiraan caqabada ihor yimid inta aad wadeen howlaha dhalinyarada?
Wallaahi caqabado badan baan igu horin oo haddii tahay maanduuliha oo kale markii arrimahaas oo kale aan faraha la galno oo kale ama wacyigelin ama aan sameyno ama aan kala hadalno qolyaha dhibaatadaas ula kaarsan maamulka oo kale laga yaaba mararka qaarkood hanshibaado badan in loo soo diro oo qolyaha ka shaqeeya oo kale inimaan jiraan dhalinyaro haddaa faraha la soo gishteen inaan mataqaana ina gacan saahrayno. Sidoo kale caqaban waa iska jiraan oo nagu hor go-aan maadaama dee aan dhalinyaro anahay isku tagtay oo dadkoodii deegaankoodii ugu adeegaayo mataqaana si volunteer oo islaax u qabsa ah waa garanka dhacayaan ayada bulshadii isku baraarugsaneen muhiimaddaan u leenahay inaan ka shaqeyno dantooda horumarneed ee nolosha.
Dhalinyarada degmada Galdhugub iyo deegaanada kalega ah dhalinyaro kan qaybaha bulshada degmada siday isugu xiran tahay?
Wallaahi waa isku xirannahay dhalinyarada degmada Galdhugub oo kale oo af xafadood bartay oo dhalinyaro aad isugu xirtahay isugu xiran tahay annaga dhalinyarada guud baan nahay ururka dhalinyarada Geedo dhalinyarada urura waxbarashada iyo sportska iyo xaafadaha oo kale. Sidoo kale mar waxaa sida aan booqno deegaanada hoos imaa degmada Galdhugub oo kanamad booqano oo dhalinyarada aan la soo kulanno.
Kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Xasan Maxamed oo ah gudoomiyaha dhalinyarada magaalada Galdhugub ee gobolka Mudug. Wuxuu u waramayay wariyaha V O A da Cabdiwaxid Macalin Isaaq. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Maxamuud Mascade ayaa inoo haya.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ciyaaraha kubadda kolayga ee waddanka Maraykanka ayaa heer gabagaba ah maraya. Afar kooxood ayaa isugu soo baxay laba galbeedka ah iyo laba bariga, iyadoo labadii kooxood ee labada dhinac ka soo kala badisana ay ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka NBA-da ay fuud isku dari doonaan. Lugtii koowaad ayaa ka furantay magaalada Miami ee gobolka Florida, waxaana halkaasi fuud isku daray kooxaha Boston Celtics iyo Miami Heat, waxaana labada kooxood ay soo bandhigeen ciyaar kulul oo kooxiba qayb ay awood saraysay. Qaybtii hore ciyaarta kooxda Boston Celtics ayaa awood badnayd oo weliba ciyaaryahankooda Jason Tatum ayaa 22 dhibcood u dhaliyay kooxdiis, laakiin qaybtii dambe ciyaarta markii laysugu soo noqday kooxda kubadda cagta aan idhaahday kooxda kubadda kolayga ee Miami Heat, macalinkoodu waxaad moodaa inuu wax weyna ka soo bedelay. Taasina waxay suuragelisay in ay kooxda Miami ku guuleysato 118 halka Bostonna ay keensatay 107. Waa xusid mudan qaybta saddexaad ee ciyaarta in kooxda Miami ay dhalisay 39 dhibcood islamarkaasina ay ku qasabtay kooxda Boston Celtics inay dhaliso 14 dhibcood oo kaliya, waxaana halkaasi ka muuqanaysa in difaac lagu kala adkaaday oo kooxda Miami Heat ay weeraryahanadii kooxda Boston si wanaagsan u difaacday, waxaana taasi ka marqaati kacaya ciyaaryahan Tatum oo qaybtii hore 22 dhibcood dhaliyay, waxaa lagu qasbay in uu dhaliyo 8 dhibic oo kaliya. Taasina waxay keentay in guusha lugta koowaad ay gurigeeda Miami ku guuleysato, waxaana guushaasi loo aaneynayaa inuu suurageliyo xidigooda Jimmy Butler oo kooxda u dhaliyay 41 dhibcood. Caawana kulan xiise badan oo dhinaca galbeedka ah ayaa waxaa fuud isku daraya kooxaha Golden State Warriors iyo Dallas Mavericks. Kooxda Golden State Warriors oo iyadu caan ka ah waddanka Mareykanka waayihii dambena koobo badan ku guuleysanaysay ayaanse labadii sano ee lasoo dhaafay ciyaarahan meel wanaagsan ka gaarin. Dhaawacyo soo gaaray xidigahooda iyo weliba kooxda oo dib habeen lagu sameynayay ayaana keentay mar kale kooxdu haatan in ay dib u soo noolaato, waxaana dad fara badan rumaysan yihiin kooxdu inay sanadkan koobka ku guuleysan karto maadaama ay weli haysato ciyaaryahanno xirfadooda kubadeed ay sarreyso islamarkaasina ah quburo koobkan ku guuleysashadiisa hore u yaqaanay. Dallas Mavericks ayaase ka hortaagan inay ciyaarta kama dambaysta ah u soo gudbala arki doonaa hadaba caawo markay foodays daraan cidda faa'iideysata guriga Golden State Warriors ayayna ciyaartu ka bilaaban doonta ciyaaraha kubadda cagta caawo waxa la soo gabagabeynaya koobka Europa League kooxa Rangers iyo Frankfurt ayaana fooda isku dari doona waxa ayna ka kala socdaan Scotland iyo Jarmalka cidii guuleysatana koobka Europa League ayaa faraha loo gelin doona waddanka Ingiriiska kooxaha Southampton iyo Liverpool oo goor dambe habeenkii xalay ha ciyaaray kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa dirqi laba gool iyo hal ku soo guuleysatay ciyaaryahan Manamino iyo ciyaaryahan Joel Matip ayaana guusha u soo rageliyay kooxda kubadda cagta Liverpool maalinta Axad ayaa horyaalka waddanka Ingiriiska la soo gabagabeynaya iyadoo kooxda Manchester City hoggaanka ku hayso 90 dhibcood Liverpoolna ay leedahay 89 dhibcood halkaasi haddaba la filayaa kulan xiiso badan inuu ka dhaco Manchester City gurigeeday Aston Villa kula ciyaaraysa Liverpoolna Wolves isku saacad ayaa la ciyaaraya waxaana Manchester City ay u baahan tahay oo kaliya si ay koobka u qaado inay gurigeeda ku guuleysato ay 3 dhibco la timaado Liverpoolna waxay u baahan tahay in ay guuleysato Manchester Cityna ama laga badiyo ama ay barbara gasho sidaasi na koobka kooxda kubadda cagta Liverpool ay ku qaadi karto haddaba la arki doonaa horyaalka waddanka Ingiriiska hadii Manchester City laga faro maroojiyo iyo hadii ay mar kale si xiriir ah horyaalka dalkaasi ugu galisato waagaag dhageystayaal guud ahaan xubintana ciyaarinta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe waa Mascad Dawood ila sida iyo nooli kulanta
aad iyo maadsan yahay maxamuud mascade oo nala socodsiinay wararkii ciyaaraha markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha codkaasi baxsan ee fanaanka Kaskay ayaa u dambeeyay idaacaddeena duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.